Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 15. august. Prije podsjećanja na zbivanja o protekloj sedmici, vijesti dana.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Požari na području Jablanice se ne smiruju. Nakon djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine 24 puta na požarištu Čvršnica i 8 puta na požarištu Prenj, opština Jablanica, požari su samo privremeno zaustavili svoje napredovanje, ali nisu ugašeni. Prošle noći izvršeno je nadgledanje požarišta Plasa te je konstatovano da se požarna linija spušta u pravcu željezničke pruge i magistralnog puta M17. Ukoliko se nastavi dalje napredovanje požarnih linija, vrlo brzo može doći do ugrožavanja sigurnosti željezničke pruge i magistralnog puta M17. Iz operativnog centra civilne zaštite Jablanica traže da se što prije pošalje pomoć i da dva helikoptera što prije nastave s djelovanjem. Požari su aktivni u opštini Stolac, na Hrabatnici i Košćeli. Visoke temperature i male količine padavina negativno su se odrazili na poljoprivredu u Federaciji BiH. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije BiH Avdo Muslimović izjavio je da su na području Federacije BiH štete nezvanično oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Vremenske prilike dalje nepovoljno utiču i na agrarni sektor Republike Srpske. Direktne posljedice suše najizraženije su u proizvodnji kukuruza, soje i povrća na otvorenom, te u stočarskoj proizvodnji. Ministri financija Eurozone usvojili su sinoć u Briselu treći paket pomoći Grčkoj vrijedan do 86 milijardi eura. Međunarodni monetarni fond pozvao je danas ministre financija Eurozone da Grčkoj ponude otpis duga nakon što je Atini određen treći paket financijske pomoći. Bilans poginulih u industrijskom lučkom gradu Tianjinu u eksplozijama koje su se u skladištima dogodile u srijedu povećan je na 85 ljudi. Više od 40 migranata utoplo se u brodolomu u Sredozemnom moru, saopštila je danas italijanska obalska straža. Japan obilježava 70. godišnjicu bezuvjetne kapitulacije zemlje proglašene 15. augusta 1945. godine, a japanski car Akihito je na svečanosti Tokiju izrazio duboko žaljenje zbog japanske uloge u Drugom svjetskom ratu. U okviru 21. Sarajevo film festivala večeras će se prikazati film Zvizdan hrvatsko-srpsko-slovenačke koprodukcije. Riječ je o ostvarenju koje je na ovogodišnjem Kanskom festivalu osvojilo nagradu žirija u takmičarskom programu Izvjestan pogled, a koje se i na Sarajevskoj filmskoj smoti takmiči za glavnu nagradu Srce Sarajeva. Režiser filma Dalibor Matanić.
Pa evo, vraćam se nakon 5 godina ovoga, tako da je emotivno pomalo, ali mislim da je Sarajevo možda idealno mjesto za regionalnu premijeru Zvizdana. Mislim da će jako ljudi dobro shvatiti tematiku ovog filma ovdje.
Od početka avgusta kulturni projekat Kompletna sloboda istine održan je u Jelahu i Višegradu, a ovih dana nastavljen je u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Na ovom festivalu učestvuje 100 mladih umjetnika i profesora iz Rumunije, Italije, Portugala, Bosne i Hercegovine, Srbije, Gruzije i Velike Britanije. George Nicholson iz organizacionog tima zadovoljan je dosadašnjim aktivnostima.
We're very happy with the activities.
Naročito smo sretni što dobijamo jako pozitivne komentare od učesnika koji su uspjeli da pronađu tu neku umjetničku dimenziju u sebi. A sada će, znači, od sljedeće sedmice se odlučiti za koju aktivnost hoće da implementiraju do kraja projekta.
Učesnici festivala sutra će obići prirodne ljepote općine Srebrenica.
Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će protiv Španije igrati meč polufinala Europskog prvenstva A divizije u litvanskom Kaunasu. U Bosni i Hercegovini drugoj polovini dana meteorolozi najavljuju jači razvoj oblačnosti koji će usloviti pljuskove i grmljavinu. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz BiH čeka se oko 2,5 sata, a na Ivanjici oko 2 sata.
Događaji sedmice.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Paklene vrućine uništavaju poljoprivredne proizvode.
Za dva mjeseca tako reći da kiše nije ni bilo. Tamo gdje je bilo najviše, to je svega 23% od dvomjesečnog višegodišnjeg prosjeka.
Kukuruza, silaž, imamo štete neke oko 2000 tona. Soja, Novo selo Batković, imao 411 tona. Štete lucijerka sjena. I tu je strašan podatak, 48 tona.
Upozorenje, ukupan dug Republike Srpske iznosi preko 5 milijardi konvertibilnih maraka.
A kako ćemo vraćati, to je, stavljam znak ogroman pitanja, s obzirom da je industrija u Republici Srpskoj na, ne samo na klimavim nogama, nego gotovo da leži, a ne da kleči.
Ideja o zajedničkom danu sjećanja za sve žrtve ratova na bivšim jugoslovenskim prostorima nema prolaz.
Ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to izvanično podnijeti, pa će oni odbit i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo, hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Sve više turista u prirodnim parkovima BiH.
Nikolas Đorđija, Sjedinjene Američke Države.
I mean, it's incredibly...
On govori da je sasvim zadovoljan i sa hranom, i sa prirodom, i sa... na skali od 1 do 10, 20.
Evo, Izrael.
I like this, it's really beautiful.
Da, da,
da. It's hot.
I jako je tako.
Počeo Sarajevski filmski festival.
Prethodnih godina smo više imali i u programu Fokus i u takmičarskom programu filmove koji se bave socijalnim temama, s obzirom da dolaze iz regije koja je prolazila kroz postratni period ili tranziciju. Međutim, ove godine je zanimljivo što imamo nekoliko crnih komedija.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o nevoljama BH farmera, poljoprivrednika, seljaka. Nisu se ni oporavili nakon prošlogodišnjih poplava da bi ih ove godine sačekala suša. Dugo vruće ljeto uzima svoj danak. Vrućine nemilosrdno uništavaju trud hiljada onih koji su dugo i strpljivo radili na svojim poljima i oranicama. Semberija u priči Aljoše Ljubojevića.
Mihajlo Maletić iz sela Kojčinovac kod Bijeljine kaže da nažalost ni ove godine seljak ne može biti miran. 2012. i 13. suša, prošle godine nezapamćena poplava, a sada ponovo suša. Mihajlo obilazi svoja 3 hektara pod kukuruzom i kaže da je trenutna šteta na njegovom posjedu oko 10.000 maraka.
Klip koji je trebao da bude veći, on je sad manji. Biće tu i oni otpada i svašta on ima, ali ne, da li će stići da izradi. Ako sam trebao imati, ajde kažem, 1200 kila po dunumu, sad ne bude 700, ja bi zadovoljan.
Mihajlu je stradalo oko 40% kukuruza, stabljike i listovi sprženi su, međutim Maletić se ne nada pomoći od države. Kako kaže, sjeća se samo praznih obećanja.
Ima li ona mogućnosti da nas nečega oslobodi, neki obaveza i toga, ali meni se čini da nema. Pa vidite sami, kad su izbori, ima para koliko hoćeš za sve, samo me podrži. Kad prođe, ćao 4 godine.
Na sjednici vlade Republike Srpske procijenjeno je da su gubici uslijed suše u agrarnom sektoru 156 miliona maraka. Najviše su stradale najznačajnije poljoprivredne regije, Semberija, Posavina, Lijevče polje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić.
Za 2 mjeseca, tako reći da kiše nije ni bilo. Tamo gdje je bilo najviše, to je svega 23% od dvomjesečnog višegodišnjeg prosjeka. A temperature su u prosjeku već za od 4 do 7 stepeni.
Ministar Mirjanić kaže da su štete od suše različite od regije do regije. Na nekim površinama prinos će biti polovičan, dok će neka zemljišta pod kukuruzom seljaci morati u potpunosti da otpišu.
Mi već sad zasigurno imamo najmanje 10% površina u koje ne treba ulaziti ni za proizvodnju stočne hrane, te usjevi neće biti jer su osušene.
Poljoprivredno dobro Semberija, jedno od najvećih dobara u Bosni i Hercegovini, iako posjeduje sisteme za navodnjavanje, ne može da odgovori visokim temperaturama. 40% štete na kukuruzu, 60% na soji, 35% na suncokretu, a evo još nekih podataka koje iznosi inženjer poljoprivrede Milorad Gajić.
Kukuruz za silaž imamo štete neke oko 2000 tona, soja, novo selo Batković imamo 411 tona, štete lucijerka sijena i tu je strašan podatak, 348 tona. To sve kad saberemo, to su strašni podaci i mi ne vidimo izlaz iz ovog svega. Mi smo ovdje uložili projetos, kad vam rekao da smo uložili 1 milijun maraka i da taj 1 milijun ne moramo sad izvući, gdje smo to mi, od čega će živjeti ovi radice, od čega će ima plate, socijalno, penziju, državi, kome, šta?
U Semberiji se svake godine prosječno zasije oko 25.000 hektara kukuruza. Štete od suše od 40 i više odsto ukoliko ne bude kiše, znači će proizvodni kolaps u agraru, veće cijene stočne hrane, a na kraju i rasprodaju stočnog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Teška je situacija i za poljoprivrednike u Hercegovini. Dole kad prži, onda zaista prži. Štete su naravno velike, ali u svakom zlu ima i malo zrno dobra. grožđe i ljubitelji vina dolaze na svoje. Mirsad Behram.
Na plantaži preduzeća Džafa Komercu Blagaju kod Mostara, temperature zraka su se ovog ljeta kretali do 45 stepeni, kaže vlasnik Hamo Bađak. Štete su ogromne uprkos tome što se pokušalo nešto spasiti zalijevanjem.
Tako da se nije moglo ni raditi ni razvijati, iako smo velike količine vode davali, ali uspjeli smo da ostavimo biljku u životu, ali plodovi su ostali za čaurenu i sitni i tako. Recimo, na mojoj plantaži je sigurno šteta 70%, sigurno.
Bađak dodaje da su najviše stradale kulture breskve i nektarine. Štete od suše u poljoprivredi ne treba da čude, kaže profesor dr. Ahmed Džubur sa Agromediteranskog fakulteta u Mostaru.
Uslijed izrazitog djelovanja sunčevih zraka, posebno tog ultravioletnog ljubičastog spektra, dolazi do oštećenja tkiva što djeluje na smanjenje i prinosa i kvalitete takvih plodova.
Suša je negativno utjecala i na biljke čiji se plodovi formiraju tokom ljeta, kaže profesor Džubur, navodeći primjer šipka.
Tako da kod ovih plodova imamo vrlo vidljive među nekrotizirane zone za koje se sad već zna da će smanjiti i kvalitetu i prinos plodova.
S druge strane, vinogradari očekuju dobru godinu. Docent dr. Tihomir Prusina, glavni enolog u vinariji Čitluk.
A ovo je jedna godina u nizu svake četiri godine koja će, nadam se, biti jako dobra vinogradarska godina, jer u ovakvim godinama kvaliteta grožđa samim tim i kvaliteta vina je daleko, daleko bolja nego, ne daj Bože, prošla godina kad smo imali izvanredne količine oborina.
Profesor dr. Ahmed Džubur dodaje.
Vinova loza kao izuzetno kserofitna biljka, biljka koja može da koristi minimalne količine vode i zemljišta, potpuno drugačije reaguje i ona nije uopšte osjetljiva poput drugih kultura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dok se BH politička elita na odmoru rashlađuje od paklenih vrućina, zamisao premijera Srbije Aleksandra Vučića o jedinstvenom danu sjećanja za žrtve ratova na prostorima bivše Jugoslavije uzburkala je duhove u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji. Zvanično sa gotovo svih strana naišla je na odbijanje, jer dolazi, kako se navodi, bez konkretnih dogovora i priprema, a prije svega sa krive adrese. Vučić pak ne odustaje. Poručuje da ne priznaje tarabe, te da će u inicijativi govoriti u Beču 27. augusta na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Prilog Branke Trivić i Dženane Halimović.
Kosovski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Hašim Tači nazvao je Vučićevu ideju neprihvatljivom, jer ona, kako je naveo na društvenim mrežama, predstavlja relativizaciju i ponovno pisanje istorije. Nešto ranije Vučićev predlog odbio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je Vučićeva inicijativa o utvrđivanju dana sećanja za sve žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije preuranjena i nedorečena. I Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH, smatra da se trenutno i u instituciji kojom predsjedava teško može doći do kompromisa o toj ideji.
Tako da će to ostati vjerojatno na jednoj ideji koja bi možda za 2, 3 ili 5 godina, ovisi već koji predloži, zaživi kao tako.
Kao ideja to u principu nije loše, ali ideja je jedno, a stvarnost drugo. Budući da je bila medijski lansirana poput nekakvog probnog balona, čini se da je Vučićeva ideja s jedne strane neozbiljna, a da s druge malo miriše na proračunatost koja bi tvorcu te ideje i u jednom i u drugom slučaju donela neke poene, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Esad Bajtal, politički analitičar iz Sarajeva.
Ako se to ozbiljno mislo, onda se je trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno i onda je zvanično izbaciti u javni prostor tako da se dobije nešto što bi ona htjela da dobije. A ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to i zvanično podnijeti pa će oni odbiti i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Ideja o zajedničkom danu sećanja na žrtve mora da bude rezultat procesa pomirenja, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Da bi postao zajednički dan sećanja, moraju da su utvrđena sva imena onih koji su izgubili život ili nestali, okolnosti u kojima su stradali, i kada to bude utvrđeno, onda su se stvorili uslovi za javno priznanje žrtava. Kada to bude postignuto, onda je ostvaren i taj rezultat da će svih 130.000 imena biti svuda i bit će vrlo lako imati taj zajednički dan sećanja. Inače, u ovom trenutku je ideja histerija koja može samo da izaziva strah od pokušaja da se svi učine odgovornim za zločine i jednakim u tome.
Marinko Čulić, zagrebački kolumnista i analitičar.
Dobronamjeran čovjek ne može odbaciti takvu ideju, ali mislim da ona zapravo ne dolazi na plodno tlo i neuspješnost tih ideja je indikator toga da dolaze sa krivih strana. To ne može dati trajnog ploda i da najvjerojatnije treba čekati ili vrijeme nekih drugih političara ili nekih drugih krugova unutar ovdašnjih zemalja koje bi sa puno više kredita i uvjerljivosti izgurale neke takve velike pomirbene geste.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na Vučićevu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Sarajeva, Dženana Halimović.
Događaj koji u sedmici za nama pak najviše uzbudio javnost u regiji, ali i osude sa svih strana svijeta, jeste pogubljenje hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka u Egiptu. Islamisti i priča Mirjane Rakele.
Militanti Islamske države u četvrtak su ponovili da je njihov ogranak na Sinaju smaknuo Tomislava Salopeka. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ne može potvrditi informaciju. Svjetski mediji analiziraju posljednji u nizu stravičnih postupaka islamista. New York Times ističe da je ubojstvo Tomislava Salopeka znak da su militanti promijenili fokus. Do sad su napade usmjeravali na egipatske snage sigurnosti, no ovo smaknuće pokazuje da su u Egiptu stranci u sve većoj opasnosti. Wall Street Journal piše kako je pogubljenje hrvatskog državljanina znak da su militanti u Egiptu postali odvažni, a s tom se konstatacijom slažu i ostali relevantni mediji. Osude i izrazi žaljenja stižu sa svih strana svijeta. Glasnogovornik State Departmenta Mark Toner.
Osuđujemo ovaj strašni zločin i brutalnost kojom se služi Islamska država u regiji. SAD stoje rame uz rame sa Hrvatskom, Egiptom i svim našim partnerima i saveznicima u borbi protiv terorizma.
Stručnjak za terorizam Pavle Kalinić ističe da će tragični događaj utjecati i na druge strance koji žive ili rade u Egiptu, kao i opće prilike u tom dijelu svijeta. On ističe da je teško nagađati da li je Salopek slučajno ili namjerno izabran, ali upozorava da je Hrvatska već duže vrijeme meta teroristima.
Prvo, ima 15, koliko je godina već Hrvatska u Afganistanu sudjeluje sa svojom mirovnom misijom. Zatim imam još raznih mirovnih misija po svijetu u kojem sudjeluju hrvatski vojnici. Zatim Hrvatska je članica NATO saveza, Hrvatska je članica Europske unije, a i Tomislav Salopek je radio za stranu korporaciju na tom području koju militanti sigurno ne vide kao dobrodošlo.
Kalinić ocjenjuje da su zahtjevi militanata bili nerealni, jer vrijeme u kojem su se tražile razmjene žrtava za zatvorenike pripada posljednjoj trećini 20. stoljeća.
Za ovakve stvari treba imati pokriveno sa obavještajnom zajednicom u tom dijelu svijeta, što Hrvatska naravno nema, ali ima saveznik s kojim je mogla raditi, međutim Hrvatska je u ovom slučaju našla potpuno nepripremljena. Isto kao što je ministrica putovala u Kairo, isti rezultat bi bio da je otišla na Aljasku ili da je otišla na Vail na skijanje. Prema tome situacija je da se treba pripremiti, trebalo bi imati 20 tima koji su spremni u svakom trenutku sudjelovati kad se locira žrtva da se ide na pokušaj oslobađanja. Druge varijante tu jednostavno nema.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Proteklih dana saznali smo da ukupan dug Republike Srpske iznosi preko 5 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 2,5 godišnja budžeta tog entiteta. Na to su ukazali iz nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Kako će se taj dug vraćati, cice znaju. Ni analitičarima nije jasno. Gojko Veselinović.
Do kraja ove godine Republika Srpska mora da vrati 522 miliona KM dugovanja, za što hitno treba naći novac, jer ga je u budžetu sve manje i za osnovne potrebe. Već naredne godine bit će potrebno 650 miliona, a do 2018. taj iznos će biti tačno 888 miliona KM. Ekonomista Svetlana Cenić smatra da su sva ova zaduženja koja sada dolaze na naplatu uludo potrošena, te da je njihovo vraćanje u domenu naučne fantastike.
Za ovoliki dug nas kriva je javna potrošnja, neracionalna ekonomija, neplanska, nerazmišljanje, neznanje, neodgovornost. A kako ćemo vraćati, to je, stavljam znak ogroman pitanja, s obzirom da je industrija u Republici Srpskoj ne samo na klimavim nogama, nego gotovo da leži, a ne da kleči.
I unutrašnji dug Republike Srpske odavno zadaje glavobolje vlastima jer je premašio 2 milijarde maraka. Zbog toga se svakog mjeseca prodaju obveznice i izdaju trezorski zapisi. Od naredne godine izvjesno je i povećanje PDV-a, a ekonomista Zoran Pavlović ističe da će vlada biti primorana i na prodaju Elektroprivrede.
A to u prevodu znači da će to biti zadnja kašika koju imamo u nekom našem portfelju i to će biti sigurno na tapetu onih kojima smo dužni i kojima praktično prodajom takvih prirodnih resursa moramo isplatiti.
Ekonomista Siniša Pepić najavljuje grčki scenario.
Ukoliko se vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini budu ponašale neozbiljno, neodgovorno kao što se ponašala grčka vlast proteklih 5 godina, vrlo vjerovatno možemo očekivati i sličan scenario kakav se sad tamo dešava.
I dok je vlast u ranije projektovanim dokumentima okvirnog budžeta planirala značajni privredni oporavak i veće ubiranje indirektnih poreza bez jasne naznake kako do toga doći, opozicija osuđuje dosadašnje ponašanje vlasti prema narodnom novcu. Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da se godinama novac iz budžeta sliva u privatne džepove i da se tim novcem kupuju hoteli i kockarnice u Kini, Makau i Trstu, ne iznoseći ko ih kupuje.
Prioritet prije svega ući u trag onim parama koje su isisane iz budžeta Republike Srpske.
Kako je ova entitetska vlada najnetransparentnija od svih prethodnih, nije moguće ni čuti mišljenje resornog ministra o budućnosti javnih financija. Analitičari ističu da se u narednom periodu očekuje dalje zaduživanje kako bi se sanirali dugovi, što dugoročno vodi u ekonomski kolaps. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kada se sve sabere, turistička sezona u Bosni i Hercegovini pored svih teškoća izgleda da polučuje plodove. Zato su se neki dobro pripremili. Tako na području Trebinja vinari sarađuju sa Fočanskim ratarima. Nebojša Kolak.
Ovogodišnja turistička sezona u Trebinju niti je bolja niti lošija od prethodnih. Gosti stižu najviše iz Rusije i Srbije, ali pojavljuju se i novi. Predrag Turnić, vlasnik turističke agencije.
A i ove kao i prethodne godine, najbrojniji gosti su na jednodnevnim izletima ruski turisti. Tu su turisti iz Srbije. Ono što imamo recimo promjenu odnosno na prethodne godine, to su gosti iz Francuske. Znači ove godine imamo mnogo veći broj gosti iz Francuske nego prethodnih godina.
Turistički radnici uvijek nađu načina za kvalitetnu saradnju. Tako se ovaj put udružili Fočanski rafteri, Satare i Trebinjski vinari kako bi pokazali sve mogućnosti i prednosti ovih prostora. U vrijeme velikih vrućina svakom turisti prve riječi su da je izuzetno toplo, a onda se osvrnu na ono što su vidjeli. Nikolas Đorđija, Sjedinjene Američke Države.
On govori da je sasvim zadovoljan i sa hranom i sa prirodom i na skali od 1 do 10, 20.
Evo, Izrael.
I like this, it's really beautiful.
Da, da,
da. It's hot.
I jako je top.
Nakon hercegovačkih vrućina, ova turistička grupa upućuje se prema rijeci Tari, dosta drugačijoj klimi, gdje će moći uživati u planinskom ambijentu i naravno dobro se rasladiti. Drago Todorović, rafting centar Drina, Tara, Foča.
Izgleda geografski da smo daleko, međutim Trebinje i Tara, odnosno Drina, su blizu, pogotovo srodna je djelatnost kojom se bavimo. Ovdje je vinski turizam. Mi radimo nešto drugo vezano za rafting na rijekama Drini i Tari i mislim da je to apsolutno komplementarno.
Ranko Petjević, vinar.
U ovoj grupi i Amerikana i Izraela pokazalo se dobro, ljudi su zadovoljni.
Svi su zadovoljni ovakvom turističkom ponudom, kako kažu, spojili su sve, od mora do planina, a reakcija turista sa raznih strana je odlična. Ova ponuda je potpuno drugačija od drugih, gdje krećete sa 250 metara i stižete na preko 2000 metara nadmorske visine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Svi bježe da se rasklade, oni koji mogu na razna mora, a drugi skromniji na rijeke i jezera. Tek na Boračkom jezeru posljednji tragični slučajevi utapljanja ukazali su na nespremnost i neodgovornost onih koji bi nešto da zarade. Kako osigurati sigurnost, medicinsku zaštitu i spasilačke službe? Misada Ćosić.
Samo u posljednjih 10 dana u Boračkom jezeru nestala su 2 mlada života koja su izgubljena gotovo na identičan način, 15 metara od obale, govori dežurni kantonalni tužilac Nedžad Karalić.
Te mlade osobe, a u oba ova slučaja se radi o neplivačima, su došle gdje je dubina 4 do 5 metara i nisu mogle da se izvuku. da ne govorim o tome da su inače trebale na Boričkom jezeru da budu i spasovačke službe i službe hitne pomoći, službe policije. Bio sam svjedok da su obe utopljene osobe bile od 10 do 15 minuta u vodi prije nego što su izvučene iz vode.
Hitna služba opšte bolnice Konjic po pozivu na Boračko jezero stiže za 30 minuta, a na pitanje zašto tokom turističke sezone na ovom lokalitetu nema medicinske ekipe, odgovara direktorica primarne zdravstvene zaštite, doktorica Jasminka Brkan-Hrvačić.
Vjerovatno jeste se moglo spriječiti da se radi zajedno sa turističkom zajednicom, sa općinom i sa drugim faktorima. Mi nismo u materijalnoj mogućnosti da mi obezbijedimo gore doktora, da budu gore stalno. Ako bi se pomoglo, mi ćemo u svakom slučaju biti kooperativni.
U općini Konjic kažu da se rješenje problema organizacije Boračkog jezera treba tražiti na adresama viših organa vlasti. Sekretar općine Fadel Tatar.
Komunalno preduzeće naplaćuje ulaz na Boračko jezero u smislu održavanja čistoće, a sve druge nadležnosti definisane su ustavnim zakonom, Zakonom o vodama, da se zna ko je nadležan i ko ubire sredstva po osnovu korištenja voda, tako da svi oni koji dobijaju sredstva trebaju naći prostora za reagovanje u tom pravcu.
Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović.
Kako su općine te koje daju određene dozvole da ljudi mogu baviti se određenom djelatnošću na tim vodama, onda one svakako preko svog predstavničkog tijela mogu i dodatno urediti i ovu priču oko sigurnosti turista, osobito onih koji se kupaju.
I dok se loptica odgovornosti prebacuje sa jednih na druge, turisti koji danas borave na Boračkom jezeru o svemu kažu.
Trebalo bi da se organizuje spasilačka služba da bi ljudi bili sigurniji.
Kao turistička tačka trebalo bi da ima i spasilaca i hitna pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I počuje Sarajevski filmski festival, 21. po redu. Sinoć projekcija brazilskog ostvarenja Druga majka, a do 22. augusta bit će prikazano 259 filmova iz 57 zemalja. Priča Zvezdana Živkovića.
Izbor filmova svrstanih 18 programskih cjelina od dječjih do eksperimentalnih predstavlja presjek onog najboljeg što su iznjedrile produkcije širom svijeta. Naravno, regionalno filmsko stvaralaštvo i ove godine je u fokusu. Direktor smotre Mirsad Purivatra.
Vrlo su različite teme, od vraćanja na holokaust u filmu Lasla Nemeša pa do još jednog povratka u 90. godine Matanića. Dakle, mislim da se vraćamo i prispitujemo svoju prošlost i utjecaj prošlosti na današnjost. U tom smislu smo i pokrenuli još jedan projekat koji je specijalni dan na festivalu koji se zove Suočavanje sa prošlošću, gdje prikazujemo tri međunarodne ili svjetske premijere filmova koje se tiču 20-godišnjice završetka operacije Oluja, Srebrenice i potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Ekipa bosansko-hercegovačkih i inostranih selektora ove godine je izabrala 259 filmova. U takmičarskom programu za igrani film koji donosi najveću nagradu 16.000 eura, od 10 filmova, 6 je debitanata, što ponovo potvrđuje predanost Sarajevo Film Festivala u otkrivanju novih filmskih autora. U ovoj utrci je i prvi igrani dugometražni film BH režiserke Ine Stanović.
Sama činjenica da je jedan bosanski film ušao u takmičarski program je za mene jako važna, s obzirom da je produkcija bosanskog filma u jako teško situaciji. Mi nemamo tako veliku produkciju kao ostale regionalne zemlje. Ja sam se bavila savremenom bosanskom pričom o porodici koja proživljava ono što je poznato svim građanima Bosne i Hercegovine.
20 država bliže i šire regije direktno učestvuje ne samo u takmičarskim programima i programu u fokusu, već i u industrijskom segmentu festivala Cinelinku, te obrazovnom programu za mlade filmske profesionalce Sarajevo Talentsu. Jedna od selektora, Elma Tataragić.
Zapravo trećina filmova koje Sarajevo Film Festival prikazuje dolaze iz naše regije. Naravno, velika većina jeste iz Bosne i Hercegovine, ali trećina filmova dolazi iz regije i po tom broju i po kvalitetu tih filmova mi smo zaista vodeći festival.
Raznolikost filmskih žanrova odlika je i ovogodišnjeg festivala.
Prethodnih godina smo više imali i u programu Fokus i u takmičarskom programu filmove koji se bave socijalnim temama, s obzirom da dolaze iz regije koja je prolazila kroz postratni period ili tranziciju. Međutim, ove godine je zanimljivo što imamo nekoliko crnih komedija.
Međutim, Sarajevo Film Festival, kao u ostalom i ostale kulturne manifestacije, trpi probleme financijske prirode. Selektorka Elma Tataragić.
Za razliku od drugih festivala, mi nismo festival koji je većinski budžetiran od strane države. Možda je to naša i sreća, zato što smo onda slobodni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanja koja se obilježila prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Bijatović i Milado Bradović.